Merinde pentru suflet.
Bine v-am regăsit, iubiți ascultători. Vă spune realizatorul acestei emisiuni, Petru Ioan Ilia. Astăzi vom vorbi despre părintele Arsenie Boca, cel care a scris primul volum al Filocaliei Românești după dictatul celui care l-a tradus, părintelui profesor Dumitru Stăniloae. De fapt, trebuie să spunem, iubiți ascultători, că părintele Arsenie Boca, pe atunci călugăr, la mănăstirea Brâncovianu, de la Sâmbăta de Sus, a adus manuscrisele filocalice din Sfântul Munte Athos, i-a prezentat părintelui profesor Dumitru Stăniloae, pe atunci profesor la Academia Andreiană din Sibiu, și împreună au purces la realizarea primelor volume ale Filocaliei Românești. În partea a doua a emisiunii va da mărturie despre părintele Arsenie Boca, un părinte profesor care l-a cunoscut. Este vorba de părintele Simion Todoran. Așadar, în această emisiune câteva repere biografice și apoi cuvinte filocalice ale părintelui Arsenie Boca, iar în partea a doua a emisiunii, părintele profesor Simion Todoran va da mărturie despre cel care l-a cunoscut, Arsenie Boca. Părintele Arsenie Boca s-a născut la 29 septembrie 1910 în Vața de Sus, lângă Brad, județul Hunedoara. Părinții săi Iosif și Cristina i-au pus la botez numele Zian. Urmează școala primară în satul natal și apoi intră la Liceul Național Ortodox Avramiancu din Brad, ctitorie a mitropolitului Andrei Șaguna, pe care îl absolvă în anul 1929. Cu zestrea intelectuală și spirituală dobândită la Brad, se înscrie la Institutul Teologic din Sibiu, la care studiază între 29 și 33, unde este extrem de sârguincios și studios. A iubit de mic desenul, sculptura și mai ales pictura. În această privință, fostul mitropolit Nicolae Bălan l-a trimis cu bursă la Academia de Arte Frumoase din București, după absolvirea Institutului Teologic din Sibiu în anul 1933. Urmează totodată și cursuri de medicină, în special cele de anatomie ale profesorului Francis Rainer. Participă cu interes la prelegerile de mistică ale lui Nichifor Crainic și frecventează și alte cursuri în domeniul culturii și artei. La puțină vreme după terminarea Institutului de Bele Arte, urmează o scurtă perioadă de ucenicie monahală la Sfântul Munte Athos. În iunie 1939 se închinoviază la mănăstirea Brâncovianu de la Sâmbăta de Sus, unde, după aproape un an de zile, în 3 mai 1940, are loc tunderea în monahism, primind numele de Arsenie. A slujit ca preot și duhovnic la Sâmbăta, unde a inițiat o lucrare de reînnoire duhovnicească, prin care s-a încercat mai ales depistarea patimilor omenești și vindecarea lor prin înduhovnicirea creștină. A fost o vreme preot și stareț la mănăstirea Prislop. Pentru atitudinea sa anticomunistă, părintele Arsenie a fost alungat și arestat în mai 1948, torturat de securitate și condamnat la închisoare și la muncă silnică la canalul Dunăre, Marea Neagră. Este ctitor al Filocaliei Românești prin execuția graficii primelor 4 volume. A lăsat lucrări în manuscris precum Cărarea Împărăției, Trepte spre viețuirea în monahism, care au și văzut lumina tiparului de asemenea și schițe de predici în volumul intitulat Cuvinte vii. A executat pictura bisericii din Drăgănescu, Ilfov, și alte lucrări de coloristică și de modelaj la Sâmbăta și Prislop. Trecerea sa la cele veșnice s-a produs în 28 noiembrie 1989 la așezământul său din Sinaia. Mergem mai departe, iubiți ascultători, și pe lângă aceste repere biografice, am să vă prezint câteva texte filocalice de folos pentru viața noastră duhovnicească. Iată cum înțelege și cum tâlcuiește Părintele Arsenie Boca un cuvânt al Scripturii. Fiți desăvârșiți, precum și Tatăl vostru cel din ceruri desăvârșit este, înseamnă și fiți frumoși, precum și Tatăl vostru cel din ceruri este frumos. Un alt cuvânt, cel mai mare păcat, veșnic, fără iertare, este starea omului împotriva adevărului. Mergem mai departe și, vorbind despre viața monahală, Părintele Arsenie Boca spune: dintre cele trei făgăduințe monahale, ascultarea necondiționată s-a dovedit a fi cea mai grea, din două motive cu totul opuse, unul infirmitatea firii, iar celălalt personalitatea ei. Un alt cuvânt legat de ateism ca lovitură dată comunismului este: ateismul este o infirmitate, o monstruozitate și o eroare fundamentală a naturii umane. Un alt cuvânt de folos: chiar când se realizează sfințenia, nici aceasta nu desleagă de acoperământul ascultării. Partea începătorilor este nevoința de a seca izvoarele patimilor din pământul inimii, spune Părintele Arsenie Boca, precum și grija de a nu se sui cu mintea în văzduhul părerii, căci acolo bat furtuni mari și se rup aripile minții. Disciplina ascultării ridică firea din infirmitate, precum scoate și mândria din personalitate. Ascultarea face și pe leneși și pe vicleni să-și dezgroape talentul, precum acoperă și pe cei talentați de jefuirea slavei deșarte. Ascultarea stinge orice frământare și oprește orice inițiativă. Deci toată energia, cu vremea, trebuie să se convertească în virtuți duhovnicești. Ascultarea stinge personalitatea de pe planul lumii și, dacă e ceva de capul ascultătorului, toată înzestrarea lui se preschimbă în sfințenie, pe care de multe ori se poate întâmpla să nu știe nimeni fără numai Dumnezeu. Un alt cuvânt: de vrei să te faci călugăr, fă-te ca focul. Un alt cuvânt: dacă nu poți vorbi cu copiii tăi despre Dumnezeu, vorbește cu Dumnezeu despre ei. Un cuvânt pe care mulți duhovnici îl dau celor care se spovedesc în scaunul spovedaniei ca îndreptar de viață. Și astfel de cuvinte, îndreptar de viață, sunt mai multe. Pe unele am să vi le prezint săptămâna viitoare, când vă aduc mărturia părintelui Teofil Părăian despre părintele Arsenie Boca. Mai departe, cei care opresc copiii de la credință sunt osândiți mai rău ca sinucigașii. O mare parte din oameni cad în deznădejde în privința mântuirii lor. Deznădejdea e un chip desăvârșit de meditație asupra relelor făcute. Chipul bun e dimpotrivă nădejdea. Răul, nimicul, păcatul, diavolul nu sunt subiecte sănătoase de gândire, căci îmbolnăvesc mintea prin asociații de idei. Pocăința trebuie să fie o înseninare din ce în ce mai mare a sufletului și a sănătății întregi. Un alt cuvânt, dreapta socoteală-i mai mare ca postul. Toți nevoitorii trebuie să-și găsească duhovnic, deoarece în cele duhovnicești tot ce nu e din povățuire orânduită și sub ocrotirea smereniei duce la înșelare și la mai mare rătăcire decât însăși patimile. Războiul duhovnicesc seamănă întrucâtva cu războiul lumii. Și unul și altul te desface de viața aceasta. Numai ispitele, necazurile și tot felul de încercări ale războiului nevăzut izbutesc să ne tocească pe deplin gustul de lumea aceasta și să ne ducă la un fel de moarte față de lume, care-i smerenia deplină și condiția de căpetenie a rugăciunii neîncetate. Un alt cuvânt, zice un avă în pateric, ia ispitele de la oameni și îndată nu mai e nimeni care să se mântuiască. Războiul ispitelor e focul care lămurește ce suntem fiecare. Suntem lemne, pietre, aramă, paie, câlți sau pământ și cenușă. Sau aurul smereniei, dulama lui Dumnezeu. Cuvântul nebun este un cuvânt interzis. Cine zice fratelui său nebunule, se pedepsește cu matca focului. De ce? Fiindcă numai simpla alunecare acestui cuvânt în obrazul unui om este în stare să-i desfigureze fizionomia minții. Cuvintele interzise orientează greșit sau dezorientează. Deci trebuie să fii mai presus de cuvintele oamenilor, să nu te atingă nici lauda, nici ocara din ele. Cuvintele sunt ființe vii, capabile să facă treaba la care au fost ele trimise. Și fiindcă sunt ființe vii, viață din viață, pe cel care le-a creat, ele îl însoțesc până la judecata de apoi, ca niște copii ai lui, cu toate consecințele lor. Mărturisirea lor cu pocăință mai poate schimba situația. Taina pocăinței este o judecată milostivă. Aici, ce oprește aceasta, nu mai ajunge la cealaltă. Și sintetizând, pentru că a fost foarte frumos acest ultim cuvânt, voi spune cuvintele pe care le rostește fiecare sunt ființe vii. Viață din viața lui. Acestea însoțesc omul până la judecata de apoi. Sunt ca niște copii ai lui, cu toate consecințele lor. Așadar, mare atenție ce cuvinte rostim, pentru că odată cuvântul scos din gura noastră, din interiorul nostru, nu-l mai putem aduce înapoi, cu toate că spunem aproapelui nostru, îmi pare rău. Așadar, mare, mare atenție la cuvântul rostit, dar și la cuvintele pe care ni le înăbușim în noi înșine, care rămân la nivel de gând. Iată ce spune părintele Arsenie Boca. E știut că pentru a scoate un gând rău din mintea cuiva, trebuie să-i o învălui de foarte multe ori cu cuvântul bun, ca să o izbăvești de robia gândului străin. Asta e calea cea mai lungă, de la urechi la inimă. Deci calea cea mai lungă nu este cea pe care o măsurăm în kilometri, calea cea mai lungă a omului este de la urechi la inimă. Să simtă inima și să înțeleagă mintea cuvântul omului, atât cel care nu este încă rostit, cât și cel pe care îl rostește fiecare dintre noi. Părintele Teofil Părăian are un alt cuvânt de folos. Bineînțeles, îl vom dezvolta la momentul potrivit când vom vorbi despre cuvintele filocalice ale părintelui Teofil Părăian. Spune dânsul: dacă vrei să înlături un cuvânt rău din tine, din ființa ta, scoate-l printr-un cuvânt bun. Sau altfel, gândurile rele le scoți prin gânduri bune, iar gândurile bune le dobândești prin citirea Scripturii. Mergem mai departe și vă mai prezint un ultim cuvânt filocalic, pentru că apoi în partea a doua a emisiunii să-l ascultăm pe părintele Simeon Todoran, aducând mărturie despre părintele Arsenie Boca. Minunea adunării puterilor sufletului învrăjbite de fapta ucigașă a păcatului nu e cu putință decât în numele lui Dumnezeu. Rugăciunea neîncetată a fericitului nume, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul, săvârșește minunea unirii în dragoste a celor învrăjbite într-olaltă de păcat. Și acum, cu siguranță, așteptați mărturia părintelui profesor Simeon Todoran despre părintele Arsenie Boca.
În părintele vedeai omul detașat de lumea aceasta. Momentul în care vorbea, tot timpul era preocupat ca această lume să fie o trambulină sau o cărare, un drum spre Dumnezeu. Nu întâmplător și-a intitulat cartea pe care a scris-o Cărarea Împărăției, tocmai în sensul acesta. Deci a fost preocupat de această cărare. A vrut ca lumea aceasta să fie un drum spre împărăție, despre Dumnezeu, spre locul în care Dumnezeu este totul în toate. Ori fiind preocupat tot timpul, vedeți, noi ne întâlnim, oamenii, teologii, vorbim de ale noastre, despre mașină, despre casă, despre avere, despre parohie, despre credincioși, despre... vorbim multe lucruri. Uneori vorbim și lucruri neinteresante. Ei, eu nu l-am auzit pe părintele, și am mai spus încă o dată lucrul acesta și îl accentuez, eu nu l-am auzit pe părintele să rostească vorbe de dragul de a vorbi. Nu vorbea fără noimă, nu vorbea doar ca să vorbească sau de vorbind. Și predicile, dacă citim predicile părintelui, cuvintele părintelui, sunt cuvinte pline de înțeles. Se exprima tot timpul axiomatic, adică avea o exprimare plină de înțelepciune. Cuvinte drese cu sare, cuvintele părintelui Arsenie erau cuvinte sărate în sensul bun al cuvântului, în sensul că erau gustate și erau absolut necesare, oriunde le-ai pune, erau cuvinte necesare. Ori lucrul acesta îl arăta ca fiind un om exact, un om ordonat, un om curat și înăuntru și în afară, un om care nu negociază principiile, cuvintele, nu le arunca oriunde și oricum. Toate acestea veneau dintr-o ordine interioară, pentru că așa cum te exprimi, te exprimi pe tine, spui cine ești. Ori părintele avea aceste vorbe tocmai datorită acestei ordini interioare. În 1948, în mai, este arestat și torturat de securitate, fiind acuzat că e legionar. Lucru pe care părintele l-a negat și l-am întrebat și eu, pentru că am cunoscut oameni și mă interesa, chiar dacă nu era așa, mișcarea în sensul de istorie, nu se vorbea la noi, și am zis ca student, ca elev, mă interesa să văd care este realitatea și de ce se întâmplă lucrurile acestea. Deci lucrul acesta a fost negat vehement de părintele, este întemnițat părintele, am spus a fost dus la Făgăraș, la Brașov de mai multe ori, a fost eliberat și în noiembrie, 25 noiembrie, este mutat la mănăstirea Prislop de mitropolitul Nicolae Bălan. Știm că în 48 ce s-a întâmplat, Biserica Greco-Catolică a revenit la Biserica Ortodoxă, în locul acesta mănăstirea Prislop a fost ocupată de greco-catolici, deși mănăstire ortodoxă, și pentru reînvigorarea mișcării de acolo a fost trimis părintele Nicolae Bălan. Mitropolitul știa ce fel de persoană și personalitate este și era nevoie de un om deosebit pentru mănăstirea. A ajuns în paragină, mănăstirea a ajuns în condiții foarte grele, ei nu s-au mai interesat de ea și din cauza aceasta părintele a fost dus la mănăstirea Prislop. În 1949, în 14 septembrie, are loc la mănăstirea Prislop un eveniment, am spus, extrem de important și l-aș remarca. Atunci este tuns în monahism cel care avea să fie părintele Domete, pe numele lui de Stelian, Camirean Domete Manolache, am spune cel care a refăcut și a întemeiat, poate că reîntemeiat mănăstirea Râmeț și măicuțele de la Râmeț și personal, pentru că am cunoscut familia și maica stareță. Ierusalima este numai ca fiică duhovnicească, dar și o foarte bună mărturisitoare și a părintelui Arsenie și a părintelui Domete Manolache. Deci îl tunde monahin pe părintele Manolache, Dometie, și pe cel care a urmat să ajungă mitropolitul mai târziu al Ardealului, Antonie Plămădeală, care se numea atunci Leonida Plămădeală. În 1950, Prislopul devine mănăstire de maici, părintele Arsenie este numit duhovnic aici, iar stariță este numită monahia Zamfira Constantinescu. I s-a dat numele de Zamfira pentru că cea care a ctitorit mănăstirea la început a fost, dintr-un început, a fost domnița Zamfira. Și în amintirea domniței Zamfira, mormântată în mănăstirea de la Prislop, monahia a primit acest nume. În 1951, între 15-16 ianuarie, părintele este din nou ridicat de securitate, făcând închisoare, ajungând și la canal, la Ocnele Mari, a făcut pușcărie, după care se eliberează. În 1959 se desfințează mănăstirea Prislop, maicile sunt alungate, la fel și părintele Arsenie îi se interzice să mai slujească în calitate de preot. Clădirea este transformată în cămin de bătrâni până în 1976, când se redeschide mănăstirea. În 1961, după o lungă pribegie prin București, pribegie în ghilimele, este angajat ca pictor muncitor la atelierile Patriarhiei, la Sfântul Maicilor, participând la slujbe doar ca și cântăreț. În această perioadă, măicuța Zamfira și cu alte persoane l-au ocrotit enorm de mult pe părintele, l-au îngrijit și pot să depun mărturie aici. Părintele Arsenie, începând cu 1968, pictează biserica din Drăgănescu, la părintele Sofian Bunescu, pictează până în 1983, când se sfințește biserica. În 1983, când biserica s-a sfințit, era, dacă nu mă înșel, prin octombrie, măicuțele au participat la sfințirea mănăstirii, iar părintele Arsenie a locuit în București, a stat atunci câteva zile la mine. Eu locuiam în București pe strada Calea Șerban Vodă numărul 33 și am avut atunci plăcerea deosebită ca să discutăm câteva zile și nopți și să-l văd pe părintele cum se roagă și mai ales să văd pe părintele cum citește și cum se informează. Avea o vârstă atunci, era la 73 de ani părintele Arsenie, dar era de o vivacitate și de o inteligență uluitoare, sclipitoare. Citea tot ce îi cădea în mână și mai ales citea cu atât sârg. 69-89 este la mănăstire și la așa zisul așezământ de la Sinaia, pentru că maicile fiind expulzate din mănăstire au cumpărat o casă acolo și apoi ulterior au zidit și o altă casă și trăind ca într-o mănăstire, pe regulile mănăstirești. Aici au făcut niște ateliere de artă manuală ca să poată să trăiască. Părintele avea aici un atelier de sculptură și de pictură și a făcut dânsul. Am văzut, totul era într-o ordine ca în farmacie, cum este expresia aceasta, totul era într-o ordine perfectă, desăvârșită. De fapt, așa cum a făcut părintele de obicei. În 1989, cum știm, la 28 noiembrie, părintele Arsenie a trecut la cele veșnice. A fost un regret pentru cei care l-au cunoscut. Personal, am simțit că s-a rupt ceva din mine, dar așa au fost foarte mulți credincioși. E adevărat că la mormântare n-au venit prea mulți, nici nu s-a știut, a fost așa o taină. Pe câțiva pe care părintele a lăsat ca să fie anunțați și să fie martori și să participe la mormântare, N-am fost mulți preoți, foarte puțini preoți. Au fost multe evenimente ce s-au petrecut și atunci. Am spus și altădată, distanța de când l-am văzut și am vorbit cu părintele, că mi se părea că este absolut și că nu se poate întâmpla nimic, și până când am aflat că părintele este mort, a fost o lună de zile. Ei, într-o lună de zile am văzut o transformare dintr-un om în carne și oase. Când l-am văzut la mănăstire, la Prislop, în Sicriu, eu n-am avut revelația unui mort oarecare, ci atunci am avut revelația unor sfinte moaște. Așa l-am văzut pe părintele, niște moaște sfinte acolo, care pur și simplu m-au pătruns, și imaginea aceea niciodată nu mă va părăsi, a unui om extraordinar. Atât am putut să spun, și cuvântul acesta l-am repetat și cu alte ocazii: părinte Arsenie, ai fost mare în viață, dar se vede că și în moarte te-a arătat la fel de mare. Pentru că sunt morți și morți, dar părintele Arsenie, prin moarte, s-a arătat că este un sfânt. A dovedit trupului acestuia pe care îl avea, trupului pământesc, că poate să fie spiritualizat.
A fost părintele profesor Simeon Todoran, vorbind despre omul de excepție, părintele Arsenie Boca. Vom continua și săptămâna viitoare cu această mărturie a părintelui profesor Simeon Todoran. De asemenea, vom continua cuvintele filocalice ale părintelui Arsenie Boca, trecute prin filtrul duhovnicesc al părintelui Teofil Părăian. Dar până atunci, vă doresc spor în viață și spor în credință. Doamne ajută!